30. Bab Hizkiya İsrail Hudaý Rebbe Pesah bayramyny bellemek üçin Rebbiň Ýerusalimdäki öýüne geldiler diýip bütün İsrail Yahuda halklaryna habar ýollap Efraimlara we Gunmatardaky Manaşalara hem hatlar ýazdy. Paça hem onuň başdollary we bütün halk Pesah bayramyny 2-nji aýda bellemek barada maslahat geçiripdiler. Çünki ruhaniýlaryň Özlerini yeterlik mesurda iyilerini temizlemeyenliği ve halkın Yerusalim'e yığının manlığı sebepli Pesahı bellenen vaatta edip bilmediler. Bu niyet padişahının ve halkın gözüne doğru görünü. Şey deyip halk Yerusalim'e gelip İsrail Hudayı Rab üçün Pesah bayramını belletirler deyip Beyerşeba'dan dağını çelli tutuş İsrail'de ıglan etmeli diyen karara geldiler. Sebäbi halkın köp bölegi Pesah bayramyny aýdylşy ýaly ýerine ýetirmändiler. Şey dip çaparlar paçanyň we onuň başdorlarynyň hatlary bilen tutuş Israila we Yahuda aýlanyp paçanyň tapşyrygy boýunça şeýle diýdiler. Ey Israillar, Ibrahimyň, Ishagyň we Israiliň Hudaýy Rebbe tarap öwürlüň. Reb Aşur paçasynyň elinden utulup aman galalara tarap öwürler. Atalaryňyz we dogalaryňyz ýaly. Atalaryňyzyň Hudaýy Rebbe biwepalyk etmäň. Görşüňiz ýaly. Reb olary elkinç daýda öwürdi. Atalaryňyz ýaly boýny ýogyn bolmaň. Rebbe tawin bolun. Onuň ebedilik mukaddes eden öýüne gelip, Hudaýyňyz Rebbe hyzmat edin. Onsoň onuň gazaby sizden sowulur. Rebbe dolansoňuz. Sizin garnaşlaryňyz we çağalaryňyz Özlerini yetir alaların alnına, rehim şepağı tapıp, öz mekalarına dolanıp gelirler. Çünkü Hudaýyňyz Reb merhemetlidir ve rehimdardır. Rebbe dolansanız, ol sizden yüze vurmaz. Şey dip çaparlar, Efraim ve Gunmatardaky Manaşa tirelerinin yaşayan yurtlarının üstü bilen, Zebuluna çelli şeherme şeher aylandılar. Yönü olur çaparların üstünden gülüp, olary masxaraladylar. Diňe aşerlerden, Gunmatardaky manaşalardan we zebulullardan käbirleri özlerini kiçeldip Ýerusalime geldiler. Rebbiň sözüne görä, paçanyň we başdorlaryň berin tapşyrklaryny ýerine ýetirmekde, olara agzybirlik beren Hudaýyň eli Yahudanyň üstünnedi. İkinji aýda, Petir bayramyny bellemek üçin Ýerusalime köp halk uly märeke ýygnandy. Olar işe girişip, Yerusalim'deki kurbanlık sıpaları ve ehli, yakımlı iyisli, tütötkü yakılayan sıpaları ayırıp, Kidron deresine taşladılar. Olar ikinci ayın 14'ünü, Pesah canlısını soydular. Ruhaniler ve leviler utanıp, iyilerini temizlep, yakma kurbanlıklarını Rebbin öyüne getirdiler. Olar Hudaýyň adamı Musa'nın kanunu boyunca, öz adatı yerlerine durdular. Ruhaniler levilerden alan kurbanlık karlarını serptiler. Halkın arasında iyinini temizlemedik köp adam bardı. Şonun üçünüm leviler, temiz olmadık her adam üçün Pesah canlısını soyup kurbanlığı Rebbe bahşettiler. Efraim, Manaşa, Isakar ve Zebulun tirelerinden bolan köp adamlar özlerini temizlemeden Pesah kurbanlığından idiler. Olur iyip düzgün bozdular. Emma Hizkiya olar üçin dilek etdi. Hizkiya, ey merhametli Reb, mukaddes yerin düzgününe göre, təmiz olmadan ata babalarının Hudaýy Rebbe aktarmağı yüreğine duyan herkesi bağışla, deydi. Reb, Hizkiya'nın dilekini eşitip, halkı bağışladı. Yerusalim'de bolan İsrail halkı, ulu şahatlık bilen 7 günler Petir bayramını belledi. Leviler hem ruhaniler, Belen sesli saz kuralları bilen her gün Rebbe övgü aittiler. Hizkiya Rebbin hizmetine ustatlık korkudan levileri ruhlandırdı. Şey dip olur salamatlık kurbanlığını verip, atalarının Hudaýy Rebbe şükürler aydıp, 7 günler bayramçılık imitlerini yediler. Onson bütün halk yine de 7 günler bayram etmeyi karar etti. Şey dip olur yine 7 günler şadı horlamlıkta bayram ettiler. Yahuda paçası Hizkiya, halka qurbanlıq üçün 1000 öküz, 7000 qoyun verdi. Baş tutarlar hem halka 1000 öküz, 10000 qoyun verdiler. Köp sağlı ruhaniler iyilerini təmizlediler. Bütün Yahuda halkı, ruhaniler, leviler ve İsrail'den gelen tutuş halk, İsrail'den gelen kesek halklar hem de Yahuda'da mesken tutan kesek halklar şahatlandılar. Yerusalim'de ulu şahatlık oldu. Çünkü İsrail padişahı Davud'un oğlu Süleyman'ın dövrünün beri Yerusalim'de beyle bayram olmanı. Ondan ruhanilerdir leviler yerlerinden turup halka ak pata verdiler. Onların sesleri eşitilip, dilekleri göktäki Hudaýyň mukaddes mezgenine ýetdi.